Evrei, capitolul 11, ascultăm ce ne vorbește Dumnezeu. Și credința este o încredere nezguduită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd, pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede a fost făcut din lucruri care nu se văd. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui și prin ea vorbește el încă, măcar că este mort. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea și n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase, căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cel ce-L caută. Prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau și plin de teamă sfântă a făcut un chivot ca să-și scape casa, prin ea el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Prin credință Avraam, când a fost chemat să plece într-un loc pe care l-avea să-l ia în moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Prin credință a venit el și s-a așezat în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era a lui, și a locuit în corturi, ca și Isaac și Iacob, care erau împreună moștenitori cu el la aceleași făgăduințe. Căci el aștepta cetatea care are temelii tari, al cărui meșter și ziditor este Dumnezeu. Prin credință și Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să conceapă, fiindcă a crezut în credincioșia celui ce-i făgăduise, și de aceea dintr-un singur om și încă un om aproape mort s-a născut o sămânță în mare număr ca stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării care nu se poate număra. În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite. Și doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta arată de sfârșit că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră, negreșit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea, dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea și Dumnezeu, lui Dumnezeu nu-i rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. La capitolul 13, versetul 12. De aceea și Iisus, ca să sfințească norodul cu însuși sângele său, a pătimit dincolo de poartă. Să ieșim afară din tabără la El și să suferim ocara Lui. Căci noi n-avem aici o cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei viitoare. Amin. Să plecăm capetele înaintea lui Dumnezeu. O, Dumnezeul nostru, Creatorul cerului și al pământului, mare ești și minunat ești, și mare este planul Tău cu noi. Doamne, ne-ai arătat în toată săptămâna aceasta cât de uriaș este planul Tău cu noi și ce vrei Tu să faci din noi. Deschide-ne, Doamne, și în seara aceasta mintea ca să pricepem și să vedem cu ochii Duhului nostru cerul pe care ni l-ai pregătit. Și învață-ne încă o dată cum să ajungem acolo. Și învață-ne legile trăirii de aici pentru acolo. Învață-ne, Doamne, că suntem călători aici și învață-ne să ne iubim patria. Amin. Învață-ne să fim buni patrioți ai cerului și abia atunci vom fi buni patrioți ai României. Învață-ne să trăim în lumina patriei cerești. Deschide-ne inima să primim și transformă-ne întreaga ființă după chipul Tău și pregătește-ne pentru glorie. Și noi îți vom da ție toată gloria, toată slava, acum și toată veșnicia. Amin.
Amin. Loc.
Încheiem în seara aceasta cursul nostru de o săptămână despre viața spirituală. În prima seară am fost puțin cam rău cu voi, pentru că v-am arătat că sunteți pe clasa întâi primară și v-am arătat că acest curs este un curs universitar și că trebuie să ieșim de la abecedar și să mergem la lucrurile despre desăvârșire. Și toată săptămâna am încercat să vă iau de la grădiniță sau de la școala primară și să mergem la academie. A fost puțin cam greu să vă trag să veniți acolo. Dar acum vreau să vă mai spun ceva despre cursurile universitare. Vai de studentul care se bazează numai pe audierea cursului. Niciun student nu va lua notă mare și cred că nu va trece clasa dacă zice, e suficient că l-am ascultat pe profesor și mă pot duce la examene. Oh, nu! Profesorul îi dă teme de casă, după aceea studentul trebuie să citească și bibliografie în plus și trebuie să învețe și să învețe și să pună picioarele în lighean și capul în carte ca să învețe, să învețe, să învețe. Dar acum vă rog toți cei care aveți creion și hârtie să vă notați o adresă. Societatea Misionară Română, strada Cuza Vodă, numărul 85. De fapt, toți care ați cumpărat cărți în săptămâna asta, ați primit semnul acela de carte și acolo jos este adresa. Dar dacă nu ai, nici cum vreau să știi adresa noastră. Societatea Misionară Română, strada Cuza Vodă 85, Oradea 3700. Și vreau să-ți notez 3-4 întrebări. Ce subiecte mi-au plăcut cel mai mult? Ce subiecte mi-au plăcut cel mai mult și de ce? 2. Ce subiecte m-au ajutat personal? De ce și cum? Ce subiecte m-au ajutat personal? De ce și cum? 3. Ce schimbări produce acest curs în gândirea mea? 25 de ore de curs, trebuie să se fi schimbat ceva în gândirea ta. Și aș vrea să știu. 4. Ce schimbări produce acest curs în trăirea mea? Dacă produce ceva. Aceste 4 întrebări se numesc întrebări de evaluare. Tu faci o evaluare a cursului și fiecare profesor astăzi la universități este obligat de regulile universitare să-și facă evaluare prin studenți. Și studenții să-i facă evaluarea cursului. Eu vă rog frumos, în următoarele 3 zile, să-mi scrieți o scrisoare Dacă nu scrieți în 3 zile, nu veți mai scrie. Asta e regula de peste tot. Dacă nu scrii în următoarele 3 zile, când totul e cald și când totul e viu în tine, nu vei mai scrie. Așa că eu vă rog, în următoarele 3 zile, luați-vă puțin timp și scrieți-mi o scrisoare de la om la om, ca să-mi spuneți ce, să răspundeți la aceste întrebări. Puteți să mai adăugați și alte lucruri, altceva ce ați simțit voi sau ce părere aveți voi despre ce se face acum prin cursul acesta, ca eu să am pulsul vostru. Vreau să vă mai spun ceva. Noi începem acum să avem legătură, Societatea Misionară Română, cu toată țara. Și toți cei care îmi scrieți, vă punem adresa în computer. Și dacă nu lunar, cel mult la 2 luni odată vă scriem o scrisoare, vă trimitem știri despre ce lucrăm în continuare, ce cărți mai apar la noi, ce alte cursuri mai facem. Dacă vreți să vă legați de noi, de Societatea Misionară Română, scrieți scrisoarea aceasta. Și automat cu aceasta deveniți suporterii noștri. Și atunci veți ști să vă rugați pentru noi, că dacă noi vă trimitem știrile noastre, vi le trimitem ca să continuați să vă rugați pentru noi. Și dacă ne trebuie ceva, ne trebuie sprijin în rugăciune. Așadar, aceasta este o introducere la cursul din ultima seară. Cei care n-ați fost la curs toată săptămâna și ați venit doar în seara aceasta și sunteți mulți de aceștia, doar pot să vă recomand cursul scris, casetele, video și să nu vă privați de învățătura aceasta. Fratele păstor Dobrin a numit săptămâna aceasta o aventură și a avut dreptate. De fapt, vreau să știți că în vara aceasta mi-am luat 2 luni și m-am ascuns undeva într-o pădure în Statele Unite. Un prieten de-a nostru ne-a dat o casă în mijlocul pădurii și acolo am stat și am scris tot cursul acesta sub formă de carte în limba engleză. Și când l-am scris, sper că mai trebuie puțin cioplit, cizelat și apoi să-l tipărim în engleză ca o carte de vreo 300 de pagini și apoi anul viitor să o traducem și să o publicăm și în românește. M-am gândit ce titlu să-i dau. Și titlul la care m-am oprit este acesta: Trăirea împreună cu Iisus Hristos. Trăirea împreună cu Iisus Hristos. Și subtitlu: Harta călătoriei spirituale. Trăirea împreună cu Domnul Iisus este o călătorie spirituală. Și fie-mi permis să repete ilustrația pe care am dat-o la începutul cursului. Eu sunt o rachetă pe care m-a lansat Dumnezeu spre împărăția cerurilor. Și la un moment dat mi s-au stricat motoarele, am deviat de pe traiectorie și am început să mă îndrept spre găurile negre în care când cade ceva, totul piere acolo. Până și stelele sau galaxiile sunt înghițite de acele găuri negre. Motoarele stricate, aparatul de comunicare defect, nu mai era nicio șansă pentru că mergeam direct spre acele găuri negre. Dar de la baza de lansare s-a lansat atunci o rachetă mult mai puternică, cu o viteză extraordinară și a venit și s-a lipit de mine. Mi-a reparat motoarele, mi-a reparat sistemul de comunicare și a început să discute cu mine. Și apoi m-a întors de la pierzare și m-a repus pe traiectoria cerului. Și apoi mi-a spus: dar nu te mai las singur, acum zburăm împreună. Și voi știți cine e racheta aceea? Domnul Iisus. Ne-am făcut una cu El și acum mergem împreună. De aceea este o călătorie împreună cu Domnul Iisus, numai că nu te duci la o călătorie fără hartă. Chiar și în România, când călătorim, noi avem în harta României cu noi, că totdeauna putem avea surprize și uităm că trebuie să mergem pe o parte sau pe cealaltă. Și atunci avem harta. Săptămâna aceasta v-am dat o hartă a călătoriei spirituale. Și dacă e o călătorie spirituală, orice călătorie are un țel și are un sfârșit. Călătorim să ajungem undeva. Și iată de ce am citit din Evrei capitolul 11 și din capitolul 13, pentru că acolo ni se spune că noi suntem străini și călători pe pământ. Și noi știm că Dumnezeu ne-a pregătit o patrie și noi suntem în căutarea acelei patrii. Și am ieșit afară din tabăra lumii acesteia și ne-am făcut una cu Iisus și suportăm o cara lui Iisus, pentru că noi mergem cu El spre cetatea cerească. Tot cursul nostru despre harta spirituală a fost de fapt o călătorie din Romani 5 până în Romani 8. Mai am încă enorm de multe lucruri care aș fi vrut să le spun și sperăm într-un al doilea, o a doua săptămână de curs, partea a doua a cursului. Dar în seara aceasta, ca o încheiere, ne întoarcem la Romani 8 cu 17 și 18. Și dacă suntem moștenitori copii ai lui Dumnezeu, suntem și moștenitori. Moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și glorificați împreună cu El. Eu socotesc că suferințele de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare care are să fie descoperită față de noi. Sau 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit El. Nu ni le putem imagina, oricât frumusețile cerului. Dacă ai călătorit puțin în lume și ai văzut unele din frumusețile acestei planete, și dacă ai văzut frumusețea unei zile de vară în asemenea locuri splendide și superbe și sublime, încep să-ți dai seama de posibilitățile infinite ale lui Dumnezeu de a crea frumusețe. Și ce frumuseți vor fi acelea în acea lume nouă pe care o va crea El, acel cer nou și pământ nou pe care îl va face pentru copiii Lui. Și acum, minunea cea mai mare dintre toate, să citim în 1 Ioan capitolul 3, 1 Ioan capitolul 3, versetul 1 până la 3. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copiii lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu L-a cunoscut nici pe Iisus, care era Fiul lui Dumnezeu. Prea iubiților, acum suntem copiii lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Filipeni capitolul 3, versetul 20 și 21. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul nostru Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale, a trupului său glorificat de după înviere, prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 52, 51 și până la 54. Iată, vă spun o taină. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Într-o clipă, într-o clipeală de ochi, la cea din urmă trâmbiță, trâmbița s-a spasuna, morții vor învia nesupus putrezirii și noi vom fi schimbați, căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: moartea a fost înghițită de biruință. Acestea sunt lucrurile pe care ni le spune Dumnezeu că le are pentru noi. Pentru acestea suntem în școală. Acela e finalul școlii. Acum, dragii mei, cum spune Pavel, unii adorm și se duc mai repede la Domnul. Și ne place mult mai mult să părăsim corpul acesta ca să fim acasă la Domnul, când e mult mai bine. Alții vor avea surpriza că îl vor vedea pe norii cerului. Pentru cei credincioși, când merg acasă sau când vor fi răpiți să-l întâlnească pe Domnul în văzduh, primul lucru e că acolo întâlnim pe Domnul Iisus pe scaunul lui de judecată pentru cei credincioși. Scaunul de judecată al lui Hristos, descris în 2 Corinteni 5:10, este pentru cei credincioși. Ca să le măsoare credincioșia pe pământ. Atunci când le va zice: spune-mi ce ai făcut cu ce ți-am încredințat ție. Ți-am dat niște lucrări de făcut, ți-am dat niște talente, ți-am dat niște bunuri, ți-am dat niște sarcini acolo. Să văd ce ai făcut. Pentru că eu am acum o împărăție care vine cu mine. Și eu vreau să știu unde te pun. Vreau să știu unde te repartizez și ce-ți dau în împărăția mea. Și un lucru care vreau să-l vedem în seara aceasta este că și acolo vom avea slujbe, servicii, funcții, lucrări. Nu vom avea o viață în care numai să stăm și să fim fericiți. Nu asta e viața pe care o descrie Noul Testament despre cer. Când Petru l-a întrebat pe Domnul: Doamne, noi am lăsat totul și te-am urmat, noi cei 12 apostoli, noi ce vom câștiga din asta? Matei 19:25 și continuare. Petre, voi cei 12 veți sta pe 12 scaune de domnie, pe 12 tronuri, și voi veți judeca semințile lui Israel. Judeca aici are valoarea de a guverna, ca și judecătorii din Vechiul Testament. Voi 12 veți guverna treburile celor 12 seminții ale lui Israel. În Apocalips 2:27 ni se spune celui ce va birui dintre neamuri: îi voi da stăpânire peste o națiune sau peste alta, așa cum și eu am biruit și tata mi-a dat mie stăpânirea. Unii vor avea stăpânire peste o națiune. Pentru că în Apocalips 21, la sfârșit, vedem de câteva ori ni se spune acolo că în noul Ierusalim vor veni toate națiunile pământului cu specificul lor, cu comorile lor, cu gloria lor. În împărăția lui Dumnezeu nu ne vom pierde distinctivele noastre. Nu știu cum vom arăta acolo Cum ne vom împăca românii cu ungurii și cu rușii și cu turcii? Că toți vom fi acolo, dar vom rămâne români și unguri și turci și ruși. Că așa zice acolo, în Apocalipsa 21. Și vor fi șefi. Și dacă vor fi șefi, vor fi și din aia care nu sunt șefi. E normal să fie așa. În 1 Corinteni 6, cu 4, ni se spune: nu știți că noi vom judeca pe îngeri? Încă o dată, a judeca înseamnă a fi șef peste. Că doar noi să fim în tribunal ca să-i judecăm pe îngeri. N-are sens atunci. Adică unii dintre noi vor fi repartizați la secția de administrare a lucrării îngerilor. Și noi vom dirija cete de îngeri în lucrările lor. Vom fi șefi peste îngeri, unii, că doar nu toți lucrează acolo. Un mare, mare compozitor baptist englez de la 1700, Isaac Watts, a compus câteva dintre cele mai frumoase cântări ale noastre. El a spus, pe baza învățăturilor restora din Biblie: eu cred că, pentru că eu totul sunt numai muzică și totul în mine cântă, eu când mă duc sus voi fi repartizat la departamentul de muzică a cerului și eu voi compune muzici cerești. Acum, asta e tot pe baza Scripturii. Pentru că citim undeva că toți martirii care vor veni în cer, la un moment dat vor cânta în corul martirilor. Și este o cântare specială a corului martirilor. Și orice cântare trebuie compusă de cineva. Știți cine a compus cântarea care vor cânta martirii? Să văd cât, cum știți Biblia. Nu știți. Vai de mine. În Apocalips 15:2 vor cânta cântarea lui Moise și a mielului. Moise și Domnul Iisus s-au adunat și au compus amândoi cuvintele și muzica. Nu știu care a pus compus cuvintele și care muzica, dar cântarea martirilor în cer e compusă de acești doi mari compozitori, Domnul Iisus și Moise. Vedeți, totul trebuie făcut de cineva și în cer. Și Dumnezeu vrea ca noi să facem toate, că de aceea ne-a creat, ca El să ne pună pe noi în peste lumea viitoare. Și ne va da funcții. Știți ce funcție a primit Avram? Avram a fost prietenul lui Dumnezeu. Omul cel mai special din Vechiul Testament, singurul căruia i s-a spus prietenul lui Dumnezeu. Știți ce funcție a primit el în cer? Nu știți? Păi da, scrie. Domnul Iisus ne spune, e șeful raiului. E șeful raiului, de aceea raiului spune sânul lui Avraam. Și de aceea, când bogatul vrea să îl trimită pe Lazar pe pământ, se adresează șefului locului eluia și spune: părinte Avraame, dă-i timp liber lui Lazar să facă o călătorie până acasă. Nu se poate. Dar cine-i șef acolo? Avraame-i șef acolo. Pentru că asta e slujba lui. Și noi nu ne-am gândit la asta. Un alt om al lui Dumnezeu a spus, dacă e așa, eu sunt chimist, mie îmi place să fac lucruri noi, să compun lucruri noi, când mă duc acasă, eu voi fi repartizat la departamentul de creație a Universului. alt om al lui Dumnezeu a spus, dacă e așa, eu sunt chimist. Mie îmi place să fac lucruri noi, să compun lucruri noi. Când mă duc acasă, eu voi fi repartizat la departamentul de creație a Universului. Să fac lumi noi, să concep realități noi. Eu sunt convins că așa va fi. Pentru că ce se dezvoltă acum în noi, se fructifică acolo. Sunt o serie de lucruri care se fructifică noi acum și le vom avea acolo. Știți povestea, poezia lui Ioanid despre puiul din găoace? Care e așa de uimit că vede că îi cresc lucrurile alea inutile, ciocul ăla nătâng și lucrurile alea ce cresc pe corp și ghearele alea. Și zice, de ce îmi cresc asemenea lucruri numai să mă incomodeze aici? Și el nu știe că toate astea îi cresc pentru o altă lume. Când va intra în cealaltă lume, va vedea dintr-o dată că toate astea erau pentru lumea aia. Exact așa e cu noi. El ne dezvoltă acum anumite capacități, anumite înzestrări în noi pentru acolo. Acum, unii vor fi mari acolo și alții vor fi mici acolo. Așa ne spune Domnul Iisus. Dacă ne place nouă, dacă nu ne place. Unii vor avea acolo lucruri grozave, pozițiile acelea mari de domnie cu Domnul Iisus, alții nu vor avea nimic. Pavel zice că-s mântuiți dacă prin foc. Știți cum e? Un mare teolog de pe 1700 și-a imaginat așa. Cu cât lucrez mai mult aici cu Dumnezeu și pentru Dumnezeu, cu atât capacitatea mea crește. Și când mergem sus, unul va fi cât un degetar, altul cât un păhărel, altul cât un pahar de apă, altul cât o cupă mare. Și când vom merge sus, Dumnezeu ne va umple pe fiecare până la vârf. Și tu care vei fi numai un degetar acolo, vei putea să zici, Doamne, de ce îmi dai atât de puțin? De ce îi dai lui ăla atât de mult? Uite cât ai turnat în el. El va zice, dragă, eu am turnat câtă capacitate ai. Dacă ai avea capacitate cât a lui, atât ai primi. Pentru că primești după capacitatea care ai dezvoltat-o acolo jos. Înțelegi ce face Dumnezeu cu noi? El ne dezvoltă capacitățile noastre pentru acolo. Iată de ce trebuie să ne apucăm de lucru cu Domnul. Pentru că numai așa ne dezvoltăm capacitățile. Și ce rușine va fi să fie acolo și să fii cât un degetar? Și am folosit cuvântul rușine pentru că îl folosește Biblia. Caută să te prezinți înaintea Domnului Iisus ca un lucrător încercat care n-are de ce să-i fie rușine. 2 Timotei 2:25 sau 1 Ioan 2:28. Faceți în așa fel, fraților, ca atunci la arătarea Domnului Iisus să nu ne dăm înapoi de rușine. Să fie acolo cât un degetar și ți-e rușine cât ești. Păi vei zice, dar ce fel de mântuire ai acolo dacă mie mi-e rușine? Nu știu. Eu numai spun ce zice Dumnezeu. Și tu ai grijă și rezolvă-ți viața. În cer, unii vor fi mari, unii vor fi mici. Domnul Iisus a spus lucrul acesta. Poți să-l citești deja în Matei, capitolul 5, la versetul 17 până la 19. Aceia care ascultă de tot ce spune Dumnezeu și îi învață pe alții să asculte, vor fi mari în împărăția cerurilor. Cei care sunt neascultători dintre copiii lui vor fi mici în împărăția cerurilor. Și nu-i de mirare atunci că ucenicii mereu au discutat oare care va fi mai mare. Și vreau să vă spun că de cel puțin 3 ori sau 4 ori îi găsim pe ucenici discutând care să fie cel mai mare. Și s-au și dus odată și l-au întrebat: Doamne, atunci spune-ne care e cel mai mare în împărăția cerurilor. Niciodată Domnul Iisus nu-i ceartă să zică: dar de ce tot discutați despre asta? De ce doriți să fiți cel mai mare? Păi cum să-i certe el, că el le-a spus că acolo unii vor fi mari și alții vor fi mici? Și el le-a spus să dorească să fie acolo cei mai mari. Nu poți să-l cerți pe cineva care face exact ce vrei, ce el l-a învățat. Nu, Domnul Iisus nu-i ceartă, ci de fiecare dată când discută ei problema aceasta, el spune: vreți să fiți cei mai mari? Haideți să vă mai dau o rețetă. Și eu vreau să ajungeți cei mai mari. Numai trebuie să știți rețeta cerului pentru a fi mare. Pentru că, vedeți, noi în cer măsurăm mărimea altfel decât se măsoară pe pământ. Așa că unii dintre cei care sunt mari aici, acolo vor fi mici. Și unii dintre cei care aici sunt cei mai micuți, acolo obicei vor fi cei mai mari. Uite să vă dau o pildă. Au venit lucrătorii ăia în vie. Fiți atenți că Domnul Iisus spune pilda lucrătorilor viei, nu ca să arate că e egalitate, ci că unul care a lucrat o singură oră poate primi tot atât cât a primit unul o zi întreagă. Și apoi încheagă: vedeți că cei din tâi vor fi cei de pe urmă? Pentru că unul care a venit și a lucrat o singură oră ar putea să fi lucrat mult mai bine și mult mai total decât ăla care a lucrat toată ziua. Deci noi avem criterii speciale pe care voi nu le înțelegeți pe toate, dar haideți să vă spun câteva. Și în Matei 18, cu 3 și 4, Domnul Iisus dă prima rețetă. Și vreau să vedeți că sunt 3 rețete pentru cine e cel mai mare. Și de fiecare dată, practic, Domnul Iisus se descrie pe sine, că El e cel mai mare acolo. Să vă spun cine e cel mai mare în împărăția cerurilor. În împărăția cerurilor, cel mai mare este cel care aici pe pământ e cel mai smerit. Și eu v-am arătat azi dimineață și aseară ce înseamnă smerit. Smerit e cel care e totalmente supus lui Dumnezeu. Cel care zice: n-am nimic decât ce mi-a dat Dumnezeu. Și tot ce am e în slujba lui Dumnezeu și tot ce fac, refac, numai ce-mi cere El și vreau să fiu în toate acolo unde mă vrea El, cum mă vrea El, la dispoziția Lui. Cu cât ești mai smerit aici, cu cât ești mai supus aici, cu cât ești mai ascultător aici, cu atât te califici să fii mai mare acolo. Pentru că eu sunt blând și smerit cu inima. Asta e prima trăsătură de caracter, dar fiți atenți că aceste trăsături de caracter v-am arătat că merg cu noi în cer. Dacă n-ai fost credincios aici, spune Domnul Iisus, nu vei fi credincios nici acolo. Și dacă ai fost umilit, smerit aici, așa vei fi și acolo. Și de aceea te voi putea pune peste multe, pentru că tu vei fi supus, subordonat. Ai învățat pe pământ această atitudine de totală smerire, de supunere, de subordonare și de ascultare de Dumnezeu. A doua rețetă pentru a fi mare. În Luca 22, de la versetul 20 înainte, la cina Domnului, găsim pe ucenici că discută din nou care va fi cel mai mare? Și Domnul Iisus spune, dragii mei, haideți să clarificăm problema asta. Cine e cel mai mare în lumea asta? În lumea asta oamenii cei mai mari sunt împărații. Așa-i. Împăratul e unul care are toată puterea, el n-are constituție, el e autocrat. Și împărații stăpânesc. Ei își exercită puterea și autoritatea și toți trebuie să-i asculte. Acum, nici împărații nu sunt toți la fel de mari. Că dacă ești împărat numai peste câteva mii de oameni, ești un împărat ucioabă. Nu prea mare împărat, dar ești împărat. Dar dacă ești împărat pentru peste 100 de milioane de oameni, atunci ești ceva împărat, nu-i așa? Câți supuși ai peste care tu stăpânești, aia-ți dă mărimea. Ei bine, dragii mei, spune Domnul Iisus, în împărăția noastră, noi măsurăm mărimea exact invers. Noi nu te întrebăm la câți le-ai fost boss, la câți le-ai fost stăpân, la câți le-ai fost pajă, la câți le-ai fost sultan sau țar. Noi te întrebăm la câți le-ai slujit tu. Pentru că și eu n-am venit să mi se slujească, ci eu să slujesc. Matei 20:28. Mărimea mea e în faptul că eu am venit de am slujit la toată lumea și îmi dau viața pentru toată lumea. Dacă vreți să fiți mari în împărăția lui Dumnezeu, să știți că noi așa măsurăm mărimea. După caracterul tău de servitor, după pasiunea ta de a-i ridica pe alții, de a-i înălța pe alții, de a-i hrăni pe alții, după capacitatea ta de a fi atent la nevoile lor, la durerile lor, după capacitatea ta de a te uita să faci bine, asta ne va da mărimea ta. Fii ca mine ca să fii mare acolo, că eu sunt slujitorul tuturor. A treia rețetă a mărimii în cer este cea mai humoristică întâmplare din Noul Testament. Mie îmi place tare mult să o povestesc așa cum am văzut-o eu. Începe la sfârșitul lui Matei 19, când tânărul bogat a venit și Domnul Iisus i-a spus, dacă vrei să vii tu în școala mea, du-te, vinde tot ce ai, de la sărat și apoi vii în școala mea. Asta e taxa, taxa școlară. Și tânărul s-a gândit că e taxa prea mare și a zis, mă duc la altă școală. Petru, când a văzut că el pleacă din școală, fără să se înscrie, a zis, Doamne, noi am plătit taxa asta. Noi am lăsat totul și te-am urmat și suntem în școala ta. Ce iese pentru noi din asta? Exact așa e întrebarea. Ce câștigăm noi din asta? Ce ne iese nouă? Eu l-aș fi întrebat imediat, măi Petre, de ce gândești așa evreiește? Dar Domnul Iisus îl ia foarte în serios și spune, Petre, voi veți sta pe 12 tronuri. Cine era totdeauna cu Petru? Erau doi care erau totdeauna cu Petru. Iacov și Ioan. Ei, Domnul Iisus a început și i-a spus lui Petru o pildă și după aceea au plecat la drum spre Ierusalim, dar ce s-a întâmplat a fost că Ioan și Iacov, cei doi frați, imediat au fugit deoparte și au stat de vorbă. Vedem continuarea după pilda cuvierii. Măi Ionuț, tu ai auzit ce a zis învățătorul? 12 tronuri deoparte, că la mijloc e tronul mare. 12 tronuri deoparte și 12 de alta. E mă, Iacobuț, dar știi la ce m-am gândit eu, mă? Dacă pe mine mă pune la o margine și pe tine la alta, aia fi rușine, măi, și pe Petru să-l pună lângă el. cum am putea noi aranja să primim noi cele două de lângă tronul mare? Și Iacobu zice, mă, Ionuț, știu eu, mămica poate aranja asta. Că mămica era bucătăreasă la cantina școlii. Și repede s-au dus la mămica și i-au spus, mămică, am auzit de la învățătorul că vor fi 6 tronuri, așa, 6, așa, și îi primești de mare ca cele de lângă tronul mare să fie al lui Petru și al lui Andrei. Și cum să fim noi la margine? Și mămica imediat zice, o, aranjez eu cu învățătorul asta, nu e problemă. Și dintr-o dată vine în fața învățătorului mama cu cei doi feciori. Învățătorule, am auzit de niște tronuri acolo. Și eu aș vrea ca băiețașii mei cei dragi să aibă tronurile cele mai bune lângă tronul tău. Ce ați fi făcut voi să fi fost în locul Domnului Iisus? Ați fi râs sau ați fi plâns? Râs de atâta dorință de mărime sau plâns că până acolo merge dorința de mărime a oamenilor? Așa e, n-așa am fi gândit, dar nu Domnul Iisus. Pentru că Domnul Iisus îi dorea acolo sus și îi învăța să gândească mare. Domnul Iisus nu vorbește cu mama, că ea știe că ei au pus-o să facă cererea. Așa că li se adresează lor și fiți atenți ce le spune. Iacob și Ioan, voi sunteți gata să beți paharul pe care am să-l beau eu? Răstignirea. Voi sunteți gata să vă botezați cu botezul pe care am să-l iau eu? Botezul morții ca martir? Da, Doamne! În clipa aceea Domnul Iisus se uită în viitor și primul martir urma să fie Iacov. El a fost primul apostol martir, a fost Ștefan primul martir creștin, dar primul apostol care a fost decapitat ca spectacol public în Ierusalim a fost Iacov, apostolul. Și cel care urma să aibă cel mai îndelungat martiraj era Ioan. Și Domnul Iisus spune, știu, amândoi veți bea paharul și veți fi botezați cu focul martirajului. De aceea amândoi veți avea câte un tron. Dar care tron, asta va stabili tata. Dar v-am făcut clar, Iacob și Ioan, nu? Tronul vine în urma martirajului. Nu-i tron fără cruce. Și atunci a dat Domnul Iisus rețeta supremă a mărimii în cer. Cei mai mari în cer sunt cei care au jertfit cel mai mult pe pământ. Pentru că v-am spus că metoda lui Dumnezeu e una singură. El nu vine cu trăznet, el nu vine cu minuni, el nu vine cu altceva. El vine gol, goluț și se întinde pe o cruce și spune, așa vă iubesc eu. Și pe crucea aceea se vede cel mai frumos, frumusețea lui Dumnezeu. Mila lui, îndurarea lui, de aceea Domnul Iisus spune, când voi fi înălțat pe crucea aceea, va fi slăvit Dumnezeu. Pentru că slava lui Dumnezeu, care e frumusețea lui Dumnezeu, nicăieri n-a strălucit așa de frumos ca pe cruce. Pe crucea aceea ni s-a revelat frumusețea cea mai adâncă a lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus spune, eu aștept oameni care vin cu noi în parteneriat de suferință și care acceptă să arate lumii aceeași frumusețe, frumusețe prin jertfă de sine. Pentru că Dumnezeu va continua să lucreze în lumea asta, nu prin minuni, nu prin filozofie, ci va lucra doar prin oamenii de jertfă care sunt ca Iisus. și care acceptă paharul lui Iisus și botezul lui Iisus. Aceia arată pe pământ frumusețea lui Dumnezeu, de aceea prin ei se întorc cei mai mulți la Dumnezeu, prin martiri. Așadar, dragul meu, Dumnezeu te vrea mare în împărăția Lui. Dar cu cât vrei să fii mai mare, cu atât trebuie să cobori mai jos. Umilință care înseamnă ascultare totală de El. Poziție de servitor și pasiune de a sluji altora. Și capacitatea de jertfă de sine. Acum fiți atenți. Când vom merge în cer, noi vom fi tot persoane libere care vom avea capacitatea de a alege. Iată de ce El ne spune, arată-mi pe pământ capacitatea ta de supunere, capacitatea ta de ascultare, capacitatea ta de slujire și capacitatea ta de jertfă. Și atunci știu că pe tine te pot pune acolo sus. Pentru că eu mă uit la capacitatea ta cât un degetar, cât un păhăruț, cât o cupă mare și te pun acolo unde te potrivești. Nu-ți dau mai mult decât e capacitatea ta. Pentru că eu îți voi ști cât e capacitatea ta și te voi pune numai la măsura capacității tale. Acestea ni le explică Fiul lui Dumnezeu. Nu e normal să avem mare, mare atenție cum vom apare acolo? Vrea ca acum să ne concentrăm într-un mod nou la tot ceea ce urmează. Am putea spune într-un sens, cursul s-a încheiat, mai am o serie de instrucțiuni să vă dau, dar înainte de aceea ajungem la pasul cel mai de seamă care trebuie să-l facem noi în seara aceasta, și anume cum îi răspundem lui Dumnezeu la tot ce ne-a învățat El. În esență, noi cred că am înțeles că trebuie să îi răspundem așa cum am înțeles eu când m-am întors din rătăcirea mea. Când la începutul anului 68 am înțeles cât de mult m-a iubit Domnul meu și cât a avut milă de mine și mi-a ridicat și mi-a refăcut viața, și când i-am spus spre iubitei mele soții, ceea ce El a mântuit, El trebuie să posedeze. El m-a cumpărat cu un preț. El e proprietarul meu de două ori. E proprietarul meu prin creație. Sunt a Lui pentru că El m-a creat. Dar s-a doua oară proprietatea Lui pentru că m-a cumpărat cu sângele Lui. Și dacă El m-a cumpărat, asta înseamnă că aici, de aici înainte, trebuie să se facă voia Lui. Unde mă vrea eu, acolo mă duc. Ce vrea El să facă, aceea voi face. Pentru că de aici înainte un singur lucru mă mai interesează. Ce vrea El cu viața mea? Vreau să vă spun câteva întâmplări din viața mea pe care Dumnezeu le-a folosit ca să mă aducă și mai jos, ca să mă oblige la o dăruire și mai totală. V-am spus aseară despre experiența din Anglia, când El mi-a spus, te trimit ca pe un miel la lupi. Și am spus, și dacă nu înțeleg, pentru că tu zici să mă duc, mă duc. Când am sosit în țară, M-am dus în toamna lui 72 la București la un interviu ca să fiu angajat profesor la seminar. Și după ce am stat de vorbă cu fratele Covaci Nicolae, care era președintele cultului atunci, vroia să vorbească cu mine fără microfoane. Și m-a dus la Băneasa, la pădure. Era o după masă de toamnă caldă, frumoasă, cu soare de toamnă. Am luat masa târziu după masa, la o masă unde știam că nu sunt microfoane. Și a început fratele Covaș să-mi spună ce s-a întâmplat din 58, când am plecat eu de la seminar, până acum când m-am întors din Anglia. Câțiva mai știți ce a fost. S-au introdus niște restricții asupra bisericilor care erau înspăimântătoare. Ascultați aici. N-aveai voie să te aduni decât sâmbăta seara și duminica dimineața. Nu era voie să alegi în comitetul bisericii decât pe cei aprobați de împuternicitul, care era un ateu. Păstorul n-avea voie să predice decât la amvonul lui, n-avea voie să meargă în altă parte. N-aveai voie să faci evanghelizări, n-aveai voie să faci niciun fel de lucrări cu copiii sau cu tineretul. N-aveai voie, practic, decât să faci adunarea aceea de sâmbătă seara și duminica dimineața și apoi să mergi acasă. Orice păstor care călca una din acele interdicții era imediat dat afară. Din 59 până în 64, fiți atenți, în 59 au existat 540 de păstori. Până în 64, 400 dintre ei au fost dați afară. Și cum mi le-a povestit pe toate, fratele Covaș mi-a spus, și frate Țon, niciuna nu-i pe hârtie. Îți pare numai prima cu adunarea, numai seara era pe hârtie. Au fost impuse în așa fel încât nici măcar nu putem dovedi că există. Frate Țon, am fost prinși sub o plasă, sub o mreajă, atât de diabolică și atât de tare, încât eu nu văd cine va mai rupe plasa asta. Din ziua aceea a început să mă obsedeze plasa. Am început să ne adunăm la București un grup de 5 păstori și tot la aceste lucruri ne gândeam și plângeam împreună. Ne adunam o zi pe săptămână, miercurea, de la 8 la 4 și discutam problemele acestea și mergeam pe genunchi și plângeam. Ce am putea face să rupem plasa? Și în iunie 73, după ce s-a născut, la câteva săptămâni după ce s-a născut singura noastră fică, după 14 ani de căsnicie, ea era în cărucior acolo la seminar unde locuiam, eu citeam o carte despre credința noastră despre biserică, cum biserica nu trebuie să aibă decât un singur șef, pe Domnul Iisus, și nimeni altul din afară să nu-i poruncească. Și dintr-o dată am văzut toate acele interdicții și am spus, alea toate încalcă credința noastră că singurul șef al bisericii trebuie să fie Hristos. Scriu o scrisă, o carte, o lucrare, în care să arăt toate astea și să chem bisericile să le arunce deoparte, ori să murim, dar să nu mai trăim ca robi.